through my eyes. Baby, you got me there, and you're falling out.
Nei, þið er ekki að dreyma, kæri hlustandi, hann er farinn af stað, skemmtilegasti og besti hlaðvarpsþáttur landsins, hugarburðabolti. Ég heiti Vignir Már Hreiðarsson og með mér að sjálfsögðu
Gunnar Georgsson.
Já, blessaði Gunni.
Sætla blessaði Gunni.
Og gleðilegt árið.
Gleðilegt ár.
Og til ykkar, kæri hlustandur, gleðilegt ár og gleðilegt fantasiár.
Já.
Og ég vil byrja og við viljum byrja á að koma inn á samstarfsaðlun okkar Gunni.
Já, já, þeir haldur svo gangandi hjá okkur.
Þeir haldur svo gangandi. Já. Það eru TH Sport Travel í síðumóla, thsport.is, Dillon Laufey, Bónus, Potturinn og Pannan og Duos.
Yes, sir.
Gunni, þessi fyrirtæki þau klikka ekki.
Nei, nei, nei.
Algjörlega og hérna, hvernig hafði þeir að mjólun á áramótin?
Herði, ég bara þetta klassíska, maður át bara yfir mig og hérna að fara í ræktin á morgun og hérna klassíska keto og allu pakkin bara.
Já.
Ha, komst ekki í jakkafötin í jólun og neita að kaupa ný föta því að ég ætla ekki að fara að kaupa föti á þess að fyrta bólu sem situr hérna.
Ó, shit, maður. Hérna... Já, ég ætla að byrja þetta, hvað, miðjan janúar eða setni partin janúar?
Já.
Þá ætla ég að taka mig nokkuð kíló.
Já, já.
Þannig að ég verið svona aðeins flottar í asanabúinum.
Já, já.
Fekk nú nýja anglæsilegan.
Já, ég held fyrst að þetta verið fótbolti, síðan sá ég þetta varst bara þú.
Já, en það, Gunni, alltaf góður.
Já, já, maður reynir.
Já, en hérna... Ef ekki að vinda okkur í það
Jó, gera það
Og hérna þessi leikvika Leikvika 19 Hún byrjaði náttúrulega sundaginn 2009. des
Já
Og hérna Hvernig gekk þér endar í leikvikunni þar á undan? Við vorum náttúrulega smá frí
Sko, ég var stóð bara í stað
Já
Ég hérna Maður sjá hvernig var það Ég fekk hér ör pink eitthvað rauða orð, ég var með 54 stig og average var 51
Já.
Og ég er búin að vera bara fastur í svona 2,7 miljónir upp í 3,1 og núna ég komin í 2,7
Já ég er bara búin að vera í rauðum örfum
Já.
Bara einhverja fjóra leikvekur í röð og ég er í sæti 756 í höfabrúbólta
Já
Það ekki nægilega gott, Gunni.
Nei, ég í sæti 580 í höfabrúbolta.
Já, en það eru sko skjótt skipast veður í lofti í þessari deild og bara í þessum leik. Þannig að ef ég á tvær góðar umferir, ef að spilar ég á tvær góðar umferir, þannig að menn fljótur að rjúka upp töfluna.
Já, já, og ég get líka bara hent öllum úr deildinu sem er frúa mig.
Shit, man. Herðu, Lester tók á móti Master City og King Power og þetta búið að vera öldu dalur hjá Master City og Guardiola
Já.
Undanfarnar vikur og hérna en hún var létt kallinum maður sá það eftir þennan leik
og, sko, og ég sem grjótarur hérna United hérna aðdáandi þá mjög sorglegt hvað ég fagnaði mikið þegar
Erling Braut Haaland
Já
Braut ísin
heldur betur sko.
Hann var með eitt mark og Já. Fekk hann bónustíð
hann fekk tvö bónustíð og hann hefði getað skila meiri sko, og hefði getað skora fleiri ég var mjög ánægður og ég held að þetta væri nú að detti gang sko, að því ég er búin að vera það bara þú veist ég ætla ekki að kenna mér þetta gengið þannig þetta bara honum að kenna
Já.
Að ég sé þannig að já bara gera upp á bak
Lester voru bara í hörku leikarna
já.
Og fengu fjölmörg frábær færi
algjörlega sko og þetta var alveg jafn leikur
já.
Bara algjörlega
og Jamie Vardy hérna, hann nú vanur að klára svona færi
já.
Og fekk hann tvö í þessum leik alveg virkilega góð færi
bara mjög góð
og hérna
ég finnst bara sturla hvað hann er ennþá með bara hraðan og hvað hann er flottur leikmaður
mikil kraftur í hann já, þrátt fyrir aldur
já
Og hérna, Savinju, hann hérna kemur Master City hérna yfir í þessum leik
Já
Það ekki hægt að skrifa þetta á markmanningunni Hann ver boltan bara til hliðar Eru ekki James Justin svolítið sofandi á vaktinni hann?
Jú, jú, algjörlega sko
mm-hmm.
En hérna, já, hann bara verið að ég búin að sjá hérna menn vera eitthvað að vera að kenna markmannum þetta en hérna, í flestum, þú veist mér fannst hann ekki að geta gert annað
þessar stöðu Nei, okkur rætt og bara gott slútt hjá Savinjó og svo já. Eins og þú segir Erling Holland hann skora gott skallamark eftir í mitt fyrirgjöfana frá Savinjó
Já, og sjá líka fagnið maður sá bara gleðina hjá Holland bara hvað brosið kraft, ég held að myndi fara ég held að myndi hendin sko, þrem sko, það myndi bara hopp blóðbræði
Já, já, hann hérna þetta skipta hann gríðlega mjög
Já, já, og bara sjá bara einmitt hennar Guardiola eftir leikinn bara hvað hann var ógeðslega ánæður og hvað allir voru þetta var mjög furðulegur endið á leik sko, það voru allir ótrúlega miklu vinir og,
hérna. Já, þetta var ekki svona í gamla dagunni
Alls ekki
Ekki þegar okkar lið voru hérna, Roy Keane og Patrick Vieira voru haus í haus í göngunum og þannig að menn stífin og öllin
Já, já
Og það var ekkit verið að faðmast og kyssast eftir leiki sko
Já, hvorki fyrir þið eftir
Nei, akkurat
en Þetta kannski góð breyting, ég veit það ekki
Já, jú, kannski, ég veit það ekki kunni ég,
Nei
En hérna, góðu sigur hjá City og hérna On to the next one Á Selhurst Parkunni, Krista Palas Sigraði Sathandun
Já
2-1 og það sem að Ebrecci Ese myndi á sig Skoraði sigumarkið þessum leik 2-1 Sathandun þetta veist, þetta ekki bara svolítið svona jójó þeir koma upp og eru að fara niður aftur
ha, jójó
já.
Mm. og Krista Palas voru mun betri í þessu leik og hérna miklu fleiri færi og, en hérna Sathandun þeir náðu að setja eitt inn og hérna hann búinn að vera drúið fyrir þá og hérna hann hérna
Sathandun
já
Tyler Dibbling
spennandi ungur bytti sko.
18 ára
já.
Og virkilega góð og mjög útir leiknum
já.
Kosta bara 4.5 minnum
já en ég held að sé bara ekki já þú veist bara hann aftastur á varamann bekknum
ég klókt að hafa hann á bekknum
algjörlega,
í liðinu sinu og gæti reynst mjög drjúur þegar fólk allar að tepla bensbústinu fram
já.
Í tvöföldum fór honum
mm-hmm.
þannig að hann gæti skilað hérna, þó nokkur stegum þar Gunni, förum bara beint í Guttagarð þar sem að Everton tók á móti ég vil bara segja spútni gleði deildarinnar Gunni Nottingham Forest
bara klálega
já, þeir, þetta var 50 sigur Nottingham Forest í röð
já, já. Og bara þeir hvað seti í öðru seti
þriðasæti
en
þeir sátu þar bara í ykkur tvo sólaringa í öðru sætinu
og líka bara þú sér það að Everton er bara með betri varnarliðum í úrvarsældinni í dag hún að vera það núna síðustu mánuðina
já.
En hérna ég hætti að Nottingham Forest liði bara átrúð og Chris Wood þetta bara hann er
Býðurinn
ykkur eldri bara nár.
Hann er bara eldi og Antoni er langa líka vaknaður
já
og hann að koma með mörk og stóðsendingar og það ekki bara þessi tveir leikmenn maður sér núna sko mikilvægi þessar að kaupa til dæmis í Nikola Milenkovic Serban 2 metra sláni kemur frá Fiorentina og spilar þarna í hjarta varnar við hliðin á Murillo
sen Óla Eina þvílíkur hérna hann bara spila framherjan hann
er frábær
já og þetta bara allt þetta og Morgan gives White náttúrulega er hérna svona,
það er bara að trekja hann í gang
já, hann er svona smiðurinn af flestu til sem er að gera þarna
já.
Og þetta er bara ótrúlega flott lið og bara, þú veist, bara flottu bekkur og bara mjög
björt
framtíð hann
já, ég er mjög sammálaður
og ungt lið líka
já, þetta er ungt lið og þeir eru svo eitraðir í hérna, sko skyndu upplöfun
já
í þessum svo kallu counter-attacks mjög góðir og klálega spútni gleði í vetur
Já, já, klálega og bara og meira segja sko að því að ég veitur nátti ekkit slæma leik sko, þeir voru mun meira með boltan og hérna fleiri skot að marki en það telur hún til ekki að því að sem að hérna Nottingham Forest náði 7 skotum á markið meðan ef við tónum var að náði 5 skotum á markið
já.
Þannig að nýtíkið var mjög betri hjá Nottingham Forest en ég sá bara, maður sá alveg ef við tónum að þeir voru alltaf pirraðir en þeir voru að spila alveg ákvöldlega en hérna bara sangjætt sigur
Já, það kom með einn móla hérna, kunni.
Hvernig með það?
Þarna voru að mætast stiga hæstu markmennir í fantasíuleiknum.
Já.
Matt Sells og hérna og Jordan Pickford.
Já.
Númer 1 og 2. Matt Sells er búin að vera náttúrulega frábær.
Bara ótrúlegur.
Já.
Bara...
Og Jordan Pickford líka kunni. Hann sýnir það bara, hann er næst stigaðasti markmaðurinn í deildinni. Hann fær svo mörg skot á sig, svo tekur hann eitt og eitt víti.
Já, en það málið það líka bara.
Mm-hmm.
Það alveg sama hvað menn segja hann, sko. Maður alltaf að heyra að tala illa hann og hlæja hann, skilur. Þú veist, það alveg ástæði fyrir hann bara með enska landslið alltaf, sko.
Nákvæmlega, hann er örgu markmaður.
Topp markmaður, sko.
Mm-hmm. Já, mjög góð markmaður og Matt Sells er náttúrulega búin að vera eiga frábært tímabil eins og allt forrestlið og þeir sitja bara þægilega mistra til þetta sæti kunni
Já, ég bara, þú, það er mikið að gera sko.
Þetta er gamalt stórveldi
Já. Þeir, þarna voru þarna Nottingham Forest og Newcastle og þarna sem stóri lið þannig den sko.
Já, Leeds og þeir eru nú liðin upp
Já
Þeir eru, held ég bara setja bara þægilega toppsætinu bara í Champions uppdeildinni
Já, þeir eru á nógu aðdóndu hérna á Íslandi
alveg. Já, alveg hellingur sko. Herru, förum á Craven Cottage Gunni, það sem að Fulham skemmtilega Fulhamli tók á móti já, öðru skemmtilegu lið, Bormoth liðum
Já, þetta var skemmtilegur opinleikur
Já
Það var mjög, mjög gaman að honum
Já, og hérna Mexikoinn snjalli Raúl Jiménez Hann heldur áfram að vera yðin við kólan
Já.
Skora frábært skallamark
Bara virkilega Já. Flottur og hérna
Kemur hérna Fulham yfir í svona leik
Já
og hérna og það var nú annar gæi hjá Fulham sem heldur betur búin að vera að spila vel undanfarnar vikur Harry Litli Wilson
Já
Velsverin Og hann skoraði líka hörku skallamark
Já, ég var nú eitthvað að heyra að hann var markaðastu með að við mínútur í deildinni
Já
Og hérna líka eitt svona verðmættist í hérna varamaðurinn sem er núna
Heldur betur, ég var með hann í draftinu á síðasta tímabili Hann er verðmættur
Það hann og John Duran mun ekki hérna að berjast besti varamaður deildurinn ef sá byggar að vera til
Það bara bingo,
Já.
Allt spjaldið
Já.
Hérna, sko, Bormoth Mér langar að tala eins um 2-2 jöfnunumarkið
Já.
Hjá Dangu Tara Burkina Fasómaninum Þvílíkar slútt ykkunni Ískaldur bara 89 bara, Þetta var svo flott sko.
Þetta var
bara eina sem að úst, Þetta var eini staður sem að gata eða sett hann bara í markið framhjólinu
Já.
Það var bara hann að vipunum hann rétt hann yfir síðuna á linu
og líka bæði Fulham og Bormoth þetta er ekki þessi hvað, fyrir árið síðan að þá var svona leikur að mæti þessum liðum, þetta eru bara hörkulið bæði í dag
þau eru ótrúlega blug
allt þínu Bormoth og orðið svona varnalið líka sko það er erfitt að skora þó
já, með það, góða leikmenn tilbaka
já.
Og hérna og skemmtulega svo við tölum dýn húsin hann daginn
já, þetta bara þessi enska deildir orðin bara þetta eru ótrúlega sterk deild
hún er alveg svakalega sterk og hérna gaman eins og með fullamliðið, kunni, þeir ná jafntefli á Anfield á móti Liverpool 2-2 þeir gera jafntefli líka heima á móti Arsenal,
já.
Þeir vinna Chelsea
já.
Á útivelli
já.
Og það var í fyrsta skipti bara í mörg ár, einhverja ára tví, mér minnir að það hafi verið bara síðan 79 eða eitthvað, að fullam hafi skellt Chelsea á brúni
Já.
Og svo hérna
en það er líka ástæði fyrir þessi liðið eru bæði í efri hluta deildarinnar
já, algjörlega og þau eru ekkit
ekkit að fara þaðan
hérna. Nei, þau eru ekkit að fara þaðan, þau eru ekkit vola langt á eftir sko, Aston Villa og hérna og en átt ekki að fóra sig
nei.
þannig að þau hérna skildu jöfnarna og hérna Marco Silva og Íra Óla bara skiptu þarna stigunum á milli sín
Já.
Stig og lið herðu, Gunni þá förum við í sko á Tottenham Hotspur Já, Stadium hvað er eiginlega hægt að segja Tottenham tekur á móti úlunum þetta fyrir 2-2 Tottenham er í verulegum vandræðum
sko, maður veit allavega ef maður fer á Tottenham Stadium að horfa leik
það er veistla
Það er veistla.
Veistla, veistla, svo þú skauðu fjögunni. Þetta ég tengdi svo við þetta.
En þú veist, þetta er, þú veist, galdrar eða ekki, ég veit ekki hvað er, þetta er svo stórfurðulli.
Já.
Og þetta er mikli svona heimsklassa leikmennana sem að bara breytast bara í svona allir með vinstri löpp og get ekki hlaupið og get ekki gefið og...
Já, við verðum samt að gefa þeim það kunni. Þeir eru búin að vera að glíma gríðarlega mikið að meðslum og Hafsendarnir búin að vera frá Romero og Vande Venn Udogi fer enn einu sinni þarna eitthvað aftan í læri
Já, en samt þú veist United er búin að ganga meðslum, samt eru þeir að ganga mjög vel
Ég læt að vera Við komum betur inn á það eftir
Þetta er nú smá eitthvað
Já, en þetta var ótrúlega fallegt þarna fyrsta markið hjá hérna Kvang
Já, líka góða við sko, allir eru náttúrulega búin að selja hérna Ætt Núri
Rænat Núri
Já, og hann kemur með tvær stóðsendingar og ef ykkur var meðan þá var hann meðan á bekknum
Já hann ekki með 10 stig
Jú, tvær stóðsendingar og maður svo að ég ekki hvað sko
Já, en þetta var beint aðingasöðinu, markið
Já, bara þetta var ótrúlega flott sko
Virkilega vel gert
Og Son
Já
Hann heldur áfram að bara ganga ekkert alltaf vel
Já, hann heldur bara áfram að hauskúpa
Já
og þetta ströggl á kallinum mér varst áhugavert þegar hann var að fara að taka vítið og síndu þeir sko síðustu 5-6 vítaspennið á svon Hósu Sa, hann var búin að vinna heimavinnuna sína
ég held
að
betur
en það var líka, það sást líka vítjú eftir hann leik þegar að Kvang hérna Hi Chang Kvang, hann benti í hotnir inn í miðjubúanum sástu það?
Já.
Þetta var gekkja
Það var ótrúlega flott sko
Ég held að hann hafði ekki verið að fara eftir eitthvað Kvang sko, hérna húsa, ég held að hann var bara búin að vinna hann átt hann bara
já,
ég bara held að myndi skjóta þarna ég bara hægði hann er að fara skjóta þarna húsa sagði að fara að verja, ég hugsaði þetta
já.
Það eru hann átt hann Herðu, Gunni, en hérna við erum að sko tóttina þú veist, þeir voru náttúrulega ekkit búnir að segja sitt síðasta því að hérna Brennan Johnson hann hérna komið mig yfir hérna í 2-1 eftir frábæra samleik við hérna Dejan Kulusevski og þeir eru mjög skemmtilegir þessi leikmenn Brennan Johnson og Kulusevski á deginu sínu
ótrúlega snöggir og Kulusevski þessi oft talaði þetta gæti verið sko besti leikmaður í heimi og yfir því að vera bara hverju frjálsíþórðum aður sem voru aldrei að spila fótbolta á ræfins
já, það vantar stöðuleika
því það bara ekki þetta á milli en hérna tóttinum á góðum degi er mjög erfitt að sigra þetta lið
já, akkurat
og síðan kemur bara þessi hinn dagur
já, akkurat
annarkvör dagurinn
já, mitt
annarkvör leikurinn
Bendan Kúr, hann hérna jafnaði náttúrulega hennar leikann í 1-1 hjá Spurs eftir flotta hotspunni frá Petro Porro
já.
Og þetta var góðu skalli og þetta var opin leikur eins og þú komst inn á í byrjun það er alltaf bara skemmtun
alltaf skemmtun, alltaf nóg að gerast
mikil veistla
alltaf mörg
já, en það var stóri sláninn norski hinn normaður Jörgen Strand Larsen þetta var vel tekið á hon
þetta var útrúlega flott
þetta var bara eiginlega eini staður sem gat skorað bara uppi í nærónið
bara ekki þarna
og hann hamraði hann og hann bara sigraður Freysi Foster
og reyður
já, þetta var vel gert og hann treyði þetta úlónum frábær stig og Vito Pereira með bara 7 stig og 9 möguleikum í fyrstu 3 leikjunum virkilega gott hjá honum Gunni, þá förum við í seinnipassleikin á Olympíu leikvangin í Lundunum þar sem að Liverpool kom í heimsókn hvað fengu Liverpool eiginlega mörg færi í þessum leik?
Mjög mörg
Já, ég bara, vestam liði bara var bara eins og gatasikti
Já.
Algjörlega bara eins og eitthvað gatasikti og hérna þeir voru fljótir að komast yfir púlararnir í þessum leik og hérna
og... Sér það að sko bara liðipúl er með sko 22 skot að markinu, 13 á ramman notabene Vestamur ekki með eitt skot á markið
Nei, þeir settu tvö þarna í stöngina
Já
Þarna var hana kútús þarna í stöðunni 0-1 inn að vera stöngina
En heitt leikur og heimavelli og ná ekki inn á ramman.
Já, akkurat, en það er náttúrulega við verðum þá að taka gæði Liverpool-liðsins inn í þetta þegar þeir eru náttúrulega bara
besta félagsliði í Evrópu í dag.
Það þú segir það?
Já, ég meina þú veist og
alla á Englandi.
Og, nei,
alveg klála á Englandi.
Bara, þú veist þetta er bara, þú veist það ekki lið betra í dag.
Þeir eru alveg top 3 þarna, mér finnst þið besta liði á Englandi í dag. Mér finnst þið bara vera með sko, mér finnst þið vera bara skrefi og undan öllum öðrum lið.
Ef enska deildin er besta deild í heim í dag og þetta er besta lið í Englandi í dag af því að öll liðin í Englandi eru frekar góð skilur og þetta er oft jafn leikir. Þetta er ekki jafnir leikið þú ert að hitta mæta Liverpool.
Ég skrif upp á þetta. Ég skrif upp á þetta og hérna Luis Díaz hann kemur í Liverpool yfir í þessum leik nú leitt og hérna og svo án alltaf Kútur setja skotan inn yfir að stöngina.
Já.
En það var eiginlega bara allt sem var að frétta þarna hjá Vestam. Svo hérna sko Mósal. Ég var ræðin að gæja eitthvað. Við erum alltaf að tala um hann. Hann er besti leikmaður í heiminum í dag.
Já, bara by far.
Já, og sama hvort hann ætlaði að gera þetta í fyrri hálfleik og í seinni hálfleik.
Já, já, já.
Þetta var svakalegt.
En sko, það sem ég tók eftir sko með Sala, hann er með mark og tvær stóðsendingar.
Já.
Markið hefði markmaður átt að verja.
Ég sammála því.
Stóðsendingin fyrir gegnum leikmann sem hefði aldrei átt að gera það.
Já, og, smá heppnistipill
og hinn hann að galdra, hérna, galdra stóðsendingin skilur og mega engar sæns heldur en býttu sko,
þetta var sann svo fallegt
já, en sko núna er ég ekki að því ég er búin að viðkynna hérna að þetta er, þannig ég er ekki að segja já, þetta er ykkur heppnir en bara að því hann er besti leikmaður í heim í dag það bara gengur allt upp með hann
já.
Það bara gengur allt upp sem hann gerir
gengur allt upp hjá
hann þess vegna nær hann að, þú veist, að skjóta stóðsendingar í gegnum leikmenn þess vegna verja markmennir ekki frá þessu af því að bara trúin er það mikil að þú veist tala trúin flytti fjöll veist, þetta er bara þú veist, að sjá hérna önnurlið það sem að hérna að það bara gengur ekkit upp en svo tóttinan spiluðu ógeta flottan en það var bara ekkit að ganga upp
já. Já, ég sko
endurlega sværi sem voru að klúðra og hérna, þú veist
Leifbúlið hægilega geta skora 8-10 mörg
bara endurlega, sko og þarna var ég náttúrulega kaftin á Holland og ógætla ánæðar ég var bara mér var bara óglatt bara, ég var svo þakkláttur hann að þau fengi sko, hann hefði skorað eitt
já, hann hefði ekki sett þrennuna sem hann átt að skora pottet
þrennu, hann hefði geta bara verið með 4-5 mörg hann bara, þú veist
hann var svakalug
krafturinn í honum, hvað er hann, 30 og hvað, 4 eða 5
Nei, hann er eitthvað, ekki bara 32-33
Er hann ekki
Sæla? Nei, hann er 32-33
Já, trú, 33 held ég, alveg klá En hann er bara hann
ekki alveg klára því
Spila bara eins og sé 24
Já, hann er að spila bara eins og sé, já, 24-5
já.
Bara hann er rosalur
Hann er nóg eftir
Hann er nóg eftir
Alveg hellingur
Alveg hellingur eftir og útrúlegt að hann hefði ekki skoðað á eðlilegum sala degi sínum Þá hefði hann bara skorað 3-4 mörg líka og hérna
bara,
ásamt þessum tveimur stóðsendingum
það bara gengur allt upp
já,
og síðan þessi leikmenn sem er með honum þú sér svo Trent Alexander-Arnold sem er líklega sett besti hérna, stóðsendinga leikmaður í heiminum í dag
já.
Svo sendingar hjá honum eru bara út á túnni
já, svo skorað hann
já, já, svo skorað hann í þóka
og
reynt lag sko.
En menn eru að tala það að Trent sé mögulega að fara að skrifa undir hjá Real Madrid
já,
fara frýtt frá Liverpool
það er alltaf að tala um það
já En hann er líklegastu til að fara ef einhver er að fara
já.
Þá er það Trent Alexander-Arnold þá er hann líklegastu samkvæmt þessum miðlum og það sem maður er að heyra sko.
Já.
En, hérna, en þeir verða klálega áfram Mo Salah og hérna Van Dijk
þeir fara ekki fet sko. Ég held að sem meira líkur að Salah fari sko, heldur en Trent sko.
Nein, ég held ekki
Jó.
Já, við sjáum til með það ég, hérna, en talandi um hérna þetta frábara leifubúlið og talandi um að svífa hátt
já.
Þá er það vinnur okkar í TIA Sport Travel sem að þeir svífa líka hátt og eru með endalust flotta leiki og flotta ferðir og já. Við erum að tala um frábara ferð sem er núna í janúar 2004 til 2007. janúar þegar að Ipswich Town liðar koma í heimsókn
já.
Og talandi um, þú veist, gamla stórveldi Ipswich Town
já, já
Hermann okkar Hreiðarsson spilaði náttúrulega við góðan orstir með Ipswich og Ipswich eiga digga stuðnismenn hérna á Íslandi
já, já, heldur betur
já, þeir eru að fara að mæta þarna á Anfield og hérna, þetta er bara VIP ferð
Já, og líka bara, gaman að vera líka að vera auglýsa fyrir það og þess að það er bara erfitt að finna leiki þetta bara selst upp bara á nú leitni höfum
Nókala.
En það er þetta bara líklega bestu ferðir á landinu í dag eða þú vilt fá bara VIP og ekkert vesinn, bestu sætin bestu hótelin
Nákvæmlega og þessi leikur það eru mjög mikla líkur á því að Liverpool sé að fara að skora mörk hana á heima öllu sínum Anfield þeir skapa langmest af færun það langbesti takturinn í þessu liði sko í Liverpool liðinu og þetta tempo
já, þetta bara Gunni bullmar.
Já, og talandi tempo hjá TIA Sport Travel það engu líkt
já, þetta bara tveir sambandstæðir
já, hafið samband á tiasport.is kæru hlustendur og ef við vilja upplifa þessa veistla Gunni mér erst þetta svo geðið í skaupinu herðu hérna já þetta var bara jarða að för bara náðast hábjartan dag það var nú komið kvöldarna þegar þessu var að ljúka og maður bara vorkinni kall greginu honum hérna Lopetegi
já
Er hann ekki bara tveimur þremur síðustu leikjónu sín
hjá Vestam? Klálega að þess að Vestam er þetta er hörku lið og
fordfrækt félag
já, ekki Vestam. Bara, og þetta eru hörku leikmennina
já.
Þannig að þetta er eiginlega hálf sorgleitt hvað hann er að ganga illa
já, hann er engu út úr þessu liði
ekki neinu
og hérna, ég ætla að spá því að hann verið láttir fara eftir 2-3 leiki
já, ég skal bara kvitt undir það
það er fyrir mjögur á hérna mánudaginn 30. desember Það sem að var hörku leikur og Villa Park í Birmingham Það sem að Brighton á Albion kom í heimsókn
Eitthvað sem hefur sagt mér að fyrst því leikunum hafi glatt þig
Já, sjálfsögðu Því að ég var með fyrirlega bandi á Ollie Watkins
Grjótart
Já, 24 stig fekk ég Og hann skilaði mér Það var einn af líkil mönnum þessara umferða sem að skilaði mér þá að í 68 stigum ég tók að með 8 mínustig
já.
Ég var nú ekki að segja það hérna eins og þetta en nei, en það, hérna, þetta var alveg betri umferð heldur en hinar 3 ára undan hjá mikunni
já.
Þannig að ég var mjög ánægði með Ollie Watkins þeir náttúrulega voru með eitthvað 20 skot á móti 13 í þessum leik
já.
Og hérna en hérna það var heldur betur gæða mark hérna hjá Tarik litla landi jöfnunumarki, 2-2 jöfnunumarki kunni Það var flott sókn á Breton
Já, það var ótrúlega flott sko, en ég hafði alltaf mikla trú á áttúrulega landi sko. En hann virðist nú að vera að fá sjansin aftur sko, en ég held að þetta væri sko, þegar ég var að fylgjast með hann í fyrra ég held að þetta væri alveg svona heimsklasa og myndi að fara að springa út sko, en hann virðist vera alltaf að detta niður og koma upp og detta niður og koma upp
Já, hann er svolítið meðslapjessi Hann hefur stundu verið að glíma við meðsli
En hæfilegan er í honum
Já, en hérna ég bara, við þreytum seint á að tala eitt leikmann Gunni og við verðum að koma inn á hann enn og aftur það Morgan Rodgers já, Aston Villa
bara bull sko
hann var með Marko Stóðstíku, þeir skiptu svo á milli sín þjónustu hvernig hann 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 í fyrra og svo setna markinu
ég held að hann eitt sé að sko ástæðan fyrir ég sé ekki sæti 8 miljónir eða eitthvað
já
það, Morgan sko, Rodgers er bara búin að vera hjá mér eða frá byrjun
Já, við komum betur inn á Morgan Rodgers kannski á eftir hérna, en liðin skildu jöfn, 2-2 og hérna, sjá Petru hann er svona aðeins kveikt á sig og með báðar stóðsendingarnar hjá Brighton í þessu leik og hérna
skilaði mér 8 stigum og ég sátti með það
Já, en þá kannski einnig svona óvænt og það var náttúrulega bara klálega óvæntist úrslit þessara leikviku 19 á Portman Road þar sem að fyrsti sigur Ipsitsliða kom loksins eftir langa bið og Ed Sheeran var náttúrulega sjálfsögð í stúkunni þegar að stórlið Chelsea kom í heimsókn og þeir þurftu bara að lúta í gras 2-0, takk fyrir Liam Delap var stórkostlegur í þessum leikunni
þetta var, sko, þetta var samt eins og þetta væri svona slagur tveggja leikmanna það var Liam Delap versus Cole Palmer
Já. Og það var bara knockout sko. Liam Delap var geggjaður í þessum leik
Já.
Hann var rosalegur
En þetta var hörku leikur sko Virkilega sko flottur leikur og hérna en hann er ótrúlega drúgur sko
Hann er mjög drúgur og sko Ómari Hutchinson var líka mjög góður sem skoraði hann að seinna markið eftir stóðsendinguna frá Dela App Mér fannst bara, ég horfði hann að leikunni stóran hluta á þessum leik
já.
Og mér fannst bara Ipsits eiga þetta bara skilið
já, já, þeir voru bara algjörlega
voru bara betri
já, það, sko, ég veit ekki mér, ég horfði á hann leiklega, sko, mér fannst þeir vera alveg svona svipaðir, sko og, hérna, og sjátti alveg fullt að flottum tækjafærum skoriði hennar mark sem var dæmt af hennar rangstöð og alveg réttilega leiðilegt fyrir Sjáfélix að hafa ekki fengið þetta annað eftir að skora fyrir þá
já.
En já, þetta var skemmtulega leikur og bara gaman að sjá Chelsea bara aðeins mistyka sig og hérna
já, þeir eru í smálæg smálæg núna og Cole Palmer, hann þarf að kveikja aðeins betur á sér
neð, sko, ég
hann átti ekki góða líka hann
átti mjög góða líka
nei, ég er ekki sammála því
Já, okay.
Varst, sko, með að við sko Kól Palmer það sem við erum vanir að sjá frá Palmer
Já, þú voru þá hissa að sjá eitthvað frá mér og eftir sko
okay, en hérna við erum bara úskum Steina Gunn og öllum Ipsis, grúthörum Ipsis aðdæðandum, innilega til lukkum með fyrsta heimasigurinn og hérna og Delap hann var náttúrulega með þrjú bónusti og hérna í þessum leik herðu Gunnar sko ég Sko, nú ætla ég að taka því bara í karpúsi hérna Old Trafford í Manchester kunni þínu menn taka móti Newcastle við vissum það svo sem fyrirfram að þetta er í gríðlega erfiður leiku fyrir Manchester United og sérstaklega sem að Bruno Fernandes tók út leikbann Manchester United í raun og veru sáu aldrei til sólar í þessum leik með að við sko þessi fyrri hálfleikunni Þetta er bara eitt að slakasta sem ég sé bara frá Manchester United en bara ég, í mörg ár
Sko, fyrir mig að fara að setja ekki út á United mér líðinu sem sé að fara að sparka í kettlinn í þrjár lappir
Já.
Það gerir ekki svo liðs
Nei, það er
Kæri hlustandi, maður sparkar ekki í kettlinn með þrjár lappir
Nei, það er alveg rétt og sko Amorim, við getum ekki skellt þessu Amorim Amorim er náttúrulega að spila hann er bara er með þetta kerfi sitt
ég skellt þessu 0% á hann
hann er bara ekki með leikmennina
ég skellt þessu ekki heldur á leikmennina
ekki að leikmennina heldur
nei, sko, ég get alveg trú hann sem með leikmennina ef þeir eru bara allir að spila
hann er ekki með leikmennina þeir hafa ekki lappir í þetta kerfi
ég held ef þeir eru að spila á þeir getu sem þeir gætu spila þá En þeir getu það
Þeir getu það ekki sko, Mér finnst þetta geðvögt
En sko það sem ég held í alveg með Það þarf sálfræði teimi Það þarf ekki þjálfara lengur
Sálfræðinga geðlegnar það bjargar ekki þessum hópi
Jú, það er eina sem getur bjargar
Nei,
jú
að Því að þeir hafi ekki lengur geðin Það eru svo margir leikmennarna sem eru runnir út á tíma eins og Casemiro Harry Maguire Christian Eriksen, hann er með gangráð Ég fullir virðingu fyrir Kristján Eriksson Hann er ekki með lappirnar
En að við erum með hvað sem er og þá tvo saman á miðinni Það er áttaldri sjens
nei.
Á móti miðinni hjá Lukastel
Nei, Joe Linton, Tónali og Bruno Gamaes
Þeir áttu bara aldrei fræðilega Já, algjörlega En það áttu þeir aldrei að vera og það skrifast náttúrulega á Amorin
já.
Algjörlega, það skrifast á
Hann gerði líka breytinguna, setti Kobbi Mainu inn
Já
Hann varð að gera þetta
Já, og ég sá
hérna Þetta var bara svona damage control
Ég postaði með þetta myndin á hérna United síðuna Það sem að hérna Amrun er að byrja að kopi hérna Veistu hvað er að gerast Og hann eitthvað, nei Amrun er ekki heldur hérna, ég byrja að heilsa hérna og nanna Ekkert það algjörð þvæla skilur, þetta er mjög fyndi Já, hvað hann að posta þessu En hérna, já, sko, ég Manchester United sko að spila fantasy og vera eitthvað hrættur að vera með leikmenn á móti þeim maður hrættur við þetta nafn en þeir eru ekkit veist, þeir eru ekkit eitthvað betri heldur en Ipswich eða hérna, ég veit ekki hvaða liði ég var nefna til að þú veist, Ipswich er bara betri en þeir ekki, ég bara veit það ekki
Valdur er liðið eitthvað út frá hjartanu þegar þú setti Lewis Hall á bekkinn 12 stig
já,
þetta var hjarta
bara, já. Þetta, það er bara þetta
hann er búin að gegja þér
nafnið, Manchester United
já.
Þetta hræðir menn ennþá
er það kunni ég held nefnilega ekki ég held að sé ákvörð að dögut ég held að bara hvert einasta lið sem kemur, hvort sem það er að fara Old Trafford eða mæti bara þegar United kemur í heimsókn ég held að hræðist
engin klub eða þú ert að spila fantasy United.
Já.
Já, það er alveg, það er svo ógæslega margir United menn sem er að spila fantasy.
Já.
Sko, fleiri milljónir sem er að spila fantasy sem er United menn.
Uh-huh.
Og þeir þor ekki að hérna, þeir sjá klúbin sinni öðruvísi, held ég.
Já.
Þor ekki að vera að setja leikmenn á móti þeim.
Nei, nei. Nei, nei, það eru margir spilar, það eru sem spila með hjartanu.
Já, já.
Svo diggir aðdáðandi United. Hann þarf nokkra glugga. Það er pottjétt. Sko, Ísak skorar þarna fallimark Lisandro Martínez var í bölvuðu basli hann búin að vera í bölvuðu basli eftir meðsli og hann bara einhvern veginn hann að hika svolítið hann ekki þessi veist, hann ekki að mæta svona aggressífur og stökkva þú veist, upp í þessa skallabolta og vinna á
já,
hann sér... svolítið soft eftir meðsli eftir hann kom tilbaka
já,
eftir meðsli
þetta ekki bara það, veist, þetta bara þú veist, Sirxís þú veist,
þá ræðilug
skipt út hana og áhörundur að púa á hann skilur og ég held ekki svona að sé að púa hann þeir eru bara púa á bara, þú veist, bara liðið og hérna þú veist,
já.
Að ég veit það ekki og þú sér það bara veist, að Rashford er að fara og hérna
mm-hmm.
og hérna þú veist, Garnaccio þú veist, ekki að komast í liði lengur sem áttu að vera mest spennandi bitin eitthvað
Já, Rashford er nú bara toppurinn á ísjökanum sko.
Já, en þú veist, þetta er allt þetta, þú veist, það er ekki þar sálfræði teimi bara
Já, ég hugsa að það séu bara eitthvað svona 3-4 leikminn af öll, eitthvað 25 manna leikmanna hópi United sem eiga bara að vera eftir
Já.
Það er kannski Bruno Fernandes
Já,
Leni Jóru, Onana í markinu De Ligt mögulega og Masarói
Nei, og Kobe Mino
Já, Kobe Mino, ok, jú En ég menna, allir hinir eða ekki bara fara Það þarf bara endur hinn Það þarf bara gæði
já.
Inn í þennan klúb
Já, já
Það var eitt góð maður sem sagði eftir mann að það ekki hægt að búa til kjúklingasalat og kjúklingaskít
Nei, nei
Þú veist, með fullri viringu fyrir United-kunni það vantar bara gæði inn í þennan leikmannahóp Þetta svo, þessi, bara að þessari stærðar gráðu sem Manchester United þetta alveg rosalegt sko að fylgjast með þessu
en þú segir það eins og Nottingham Forest þeir eru með eitthvað betri mannskap heldur United
jú, mjögst það
nei
mjögst það
já, ég, sko ég
þeir eru alltaf með miklu, miklu betri sko, þeir eru með liðshild
já, það er alltaf að má
já, já
þeir eru með lið já. United ekkert með eitt heldist lið
nei
þess vegna þarf bara sálfræði teimi geðlækna og bara þú veist raflóst hérna, einhverja aðgerði til að koma sér lið í gang
ég held að sérfræði þekking sálfræði og geðlækna þú veist, ég held að myndi ekki hjálpa neinu engu, jú, það myndi engu skila
jú, ef þeir myndu geta leita síðan til annar sálfræðinga já. Eftir
þetta já, það, þú veist
Nei, við verum
að gefa þessu nokkra gluggakunni og hérna en talandum sko þá sem eru með allt á hreinu andstaðan
já.
Við Manchester United andstaðan, það eru Dillon
það er bara pott
Dillon og Lögi þeir eru með allt upp á 10 lifandi tónlist 4 kvöld vikunar
þarf ekki að bjóða United á Dillon eina helgi
að það er ekki að bjóða það er frítt inn
já
Þetta eru bara, já, þetta eru bara að kaupa flug með hana
Já,
já ég meina ég held að Ruben Amorim og félagi Manchester United hafi alveg efna því að fljúga til Íslands og aðeins til að taka eitt móralskan þó að það væri ekki þó að það væri kannski tveir
algjörlega.
Og fara okkur frábæra tónleika þú veist á Dinlun ég held að það sé algjörlega máli
Þannig að Amorim eða þetta hlusta kíktu með liðið á Dinlun
Já, gerðu það Það er bara negla, það er negla
You can call me Gunnar in Hugabird Þeir ball team
Já, Gunni Lokaleikur hérna umferðunar var á hérna Community Stadium í Brentford
Já
Brentford er náttúrulega í London og þó að sé tölvöru spotti á milli vallana en Arsenal kom í hjósókn og þetta byrjaði vel hjá Brentford því að Brentford er náttúrulega eitt sko allra sterkasta heimavallalið deildarinnar
mm-hmm.
þeir tapa ekki mörgum leikjum
en.
Á sínum heimavalli þetta byrjaði vel hjá þeim Brian Mbeumo kemur þeim yfir svolítið slaku varnarleikur hérna hjá Kala Fiori fannst mér en hann gerir þetta vel
þetta er flott
hann gerir þetta vel en, þú veist þetta klaufalegt að fer hann í klofi á honum
ég var bara svo ánægður að sjá þetta því að ég er ekki með neitt varnamann frá
Arsenal
já
Já, það verða mistök svona þegar fram í sækir Gunnar.
Já, já, ég veit allt um það, ég hef í sæti 3 miljónur eitthvað, einhver mistök hef ég gert.
Herra Gunni, efna, en ég var þvílíkt glaði sko því að það skall hurlnar í hælum því að David Raja fekk á sig skot.
Já.
Hann missi boltan einhvern veginn fyrir gegnum hendurnar á honum. En þvílíkt sem að næra bjarga andlitinu og næra blakonu frá bara á marklínni.
Mhm.
Og það var partur af boltanum að komin yfir línuna en ekki allur boltinn það þarf að, allur þarf að vera inn
já, já.
Og þetta var rosalega svona, rosalegt safe
en það ástæða fyrir því að hann líklega sitt besti markmaður Englands í dag
hann
og júrasteldinni
já, já, ég sammála því, hann þriðji stigahæsti markmaðurinn og eftir Mats Els og Bickford í fantasileiknum og er frábær í löppunum fljótur að koma boltanum í leik og hérna
og bara líka snöggur
já
ótrúlega snöggur bara maður búin að sjá svo margar bara svona heimsklass af öslu frá hún
já hann kattliður og hérna milli stangana hann svo köttur í markinu bara rétt eftir þetta þá jafnar Gabriel Hirs
þá svaraði himnaríki bænunum mín loksins sendi Jesu niður
já frelsarinn
já
hann hefur reynst okkur drjúi núna hann er að svara kallinu
Jesú frelsaði mig frá rauðum örfum og geði mig grænar
þetta svo fallegt, þú með Gabriel Jesus?
Ég með Gabriel Jesus
ég svánaði með því Gunni, ég þetta grínast Gunni,
hann gaf mig grænar örfur
ja, 12 stig á hann
já.
Já. Þrjú bónustig, hann jafnar hann þetta var gott frákast en skrifast þetta ekki svolítið á Mark Flecken ég var að vonast til að Hákon Rafn Valdimarsson yrði í markinu hjá Brentford eftir góða framistu þannig að koma inn á móti Breton
það stóð sem ég vel sko
en Mark Flekkangunni, hann átti fyrstu tvö mörk Arsenal í þessum leika mínumati og ég að vona að Thomas Frank hafi pung að setja Hákon í markið
það var mjög gaman
það var mjög gaman því að ef einhverju var að skili þá var að Hákon hann var síndi flott að takta og var yfirvegur og pottrólugur á móti Breton mjög góður í löppunum hann ekkert síðri heldur en Flekkan í löppunum og ég hugsa sér betri í löppunum heldur en Flekkan ég alveg eiginlega bara nokku pottutur á því
Já, ég ekki alveg nú mjög sérfrægur löppum til að geta
Nei, að geta sástu annað markið Arsenal kemst yfir, Arsenal náttúrulega með meira með boltan í þessum leik og ég aðeins betri í þessum leik það verður alveg viðkynast og eins og setniháleik þá hérna, kemst Arsenal yfir það ekkert mikið búið að setniháleik þegar Merino skorar og eftir þessi mistökja Flekkan komast þetta þannig yfir 1-2 og Gabriel Jesus fær skráða stóðsendinguna
Já.
Þarna var að koma með Marko stóðsendingu og við fantasyspilarar og mánaði sem með hann
Já Ég, þú og okkur tveir aðrur
Gunni, herri, svo hérna svo kemur þriða markið og hver annar, það annar Gabriel
Já.
Bara Martinelli
Já.
Ha, og þegar hann að skora við skoðum, tölfræðan með Gabriel Jesus Arsenal hefur alltaf unnið þegar Gabriel Jesus hefur skorað
Já, það er eitthvað magna
það er rosaleg tölfræði það er mögnu tölfræði og hérna alveg lýjileg tölfræði en þetta er samt ekki lýji
þetta
er ekki lýji Martinelli innsiklaði þetta 1-3 Arsenal fengu fleiri færi og voru byrð mjást hérna,
ég var að reynda að taka þetta einu og það var slegið heimsmitt á þessum leik
Byrðu, hvað erum við að tala um?
Já.
Já, hvað er með það?
Móli? Hörðu, Arsenal voru með 50% með boltan
Já.
Og Brentford voru með 51% með boltan.
þetta passar ekki.
Nei, endur þetta heimsmet.
Já.
Þið getur séð þetta bara live score eftir bara heimsmet í byrni í útvindingu hérna. Mjög þess að brent fyrir þetta alltaf að fá alltaf að eitt mark fyrir þetta
Það er að líða yfir með það í stúdíóðan
51% versus 50% það er heimsmet
Þetta er
flott
Þetta er meistar af þessir útrekningar Hverju voru að rekna þetta? Kunni
Þetta er bara
Mögulega tekniskir Mögulega tekniskir Þetta var geggjað Gunni, hérna heru, förum bara núna í hérna, top 3
Já.
Bara beinustuleg í top 3 Hvernig, hérna, er þinn listi Gunni?
Hérna
Já
Í þriðja sæti
já.
Var Cole Palmer
Cole Palmer?
Já, já
Þetta varst að reyna að segja mér á
já, já.
Ég bara trúi þess ekki
veistu hvað?
Ég ætla að gefa þér sens og að breyta.
Nei, sko,
okay, að þú hefur verið að horfa þetta.
Já, og hérna bara sendingarnar, hreyfingarnar hjá honum og þetta er svo mikil heimskasta leikmaður.
Hann er það.
Og bara þú veist, það ástæðan að ég var að segja að Líandi Lab og Cole Palmer voru þetta var leiku tveggja leikmanna. Og Cole Palmer var geggjaður í þessu leika mínum mati.
Já.
Ég reynda með mikið mennkross á hann gaur og hérna bara hreyfingarna, sendingarna, snerpan allt í þessu leik bara geggjað.
Já. Samt svona fantasy stígarlega er hann búin að vera í lagu í einhverjum þremur leikvikum.
Já, þrjá ára eða fjóra. Já. Mm-hmm. En þrátt fyrir það skilur að bara þú veist, maður horfir á hann að leikmann og maður bara eins og hérna Bruno Fernandes.
Já.
Það er bara heimsklasa leikmaður bara algjörlega, tótt þessi ekki búin að skila alltaf mikið að stigum
En er ekki heimin og hafa milli Palmer og Fernandes eða myndir bera það saman
Jó, eitt ekki United lið
Já,
þar liggi hérna sko, ég ekkert vissum að Cole Palmer sé okkar betri leikmaður
Já, við komum kannski aðeins
Já, við þurfum ekki að vera sammála þetta
Annarsæti
Herðu, í öðru sæti er besti leikmaður í heim í dag
Mó Sala
Já Það er bara, þú
veist Það er bara sannlega skilið að vera þarna
Og ég ætla bara að gefa Liam Delap sigurinn
Já, ég hefna, já
Bara geggjaða leikur hjá honum og halda hreinu og móti Chelsea og vinnað og bara
Liam Delap er bónus leikmaður umferðunar hjá þérkunni
Já, bara algjörlega
Já Og ánægði með kjötið, jólakjötið sem hann kefti þér í bónus
Ég var ógeðslega ánægði með það
Já.
En hérna það er eins gott að þið bjargið mér núna því að Viktin hún hérna hlóa mér í morgun
Já, hún brosti við mér Já Bara, það er svo
Hvernig hún ekki að lesa Viktinni
Ég bara lasa úrunum á Viktinni Bara hvað hún var í ánægði, ég var alltaf í bónus
Já, en núna fer ég í bónus um helgina sko, og nú fer ég að sko allar heilsuvörunar verða sko keiftar í hrönnum þar og þeir eru á nóaði og góðu verði
Já, bónus býðu betur
Heldur betur
Liam Delap, bónus leikmaður fyrir hennar hjá þérkunni Ég var með Morgan Rodgers og Ollie Watkins þarna Aston Villa tvíburana þessa samvinnu í þriða sæti
Já.
Ég svissaði þessu kunni Ég var með Liam Delap í öðru sæti Hann var frábær, hann var stórkostlegur Þó svo að Sala hefði klikkaði nokkrum tveimur töðafærum þá gati ég ekki annað en sett hann á toppin sem bónusleikmann umferð hann að hjá mér
Alkjörlega.
Bara fyrir þessi tilþrif hvað sem það var heppni eða ekki þú veist, fyrir og setni hálfleik þá var þetta bara svo geðvegt
já, sko, og líklega að ég myndi ekkert vita um þessar leikmenn og hefði bara að horfa á þetta þú hefði að sett Sala í fyrsta sætiðina því að þetta er enna, litli kallin á móti stóra liðinu Chelsea
þá, ég er alveg sammála já, mér finnst það bara og pappin hefur fylst stolti
heldur betur
hann rori í kallinn Gunni í rauðaspjaldið ég heldur sem bara nákvæmlega sammála það hvað rauðaspjaldið í þessum leik og segja bara saman 1, 2 og Manchester United
já þú veist til hvers mér þess að ég bara þess
Gunni Já,
það eru svo að gefa þrýfættum kettlingi rauðspjald
Já, þetta bara, var hræðilegt
sko. Ég veit það
Bara alveg frá að til ög Og hérna Sko, ég veit ekki hvað er hægt að segja sko. þetta er versta byrjun Stjóra Manchester United í 103 ár Að fyrstu átta leikjum í deild Í deildinni, deildakenninni Hann tapaði 5 Tapaði 5 á 8 Og hérna en eru ekki samt sammála það Gunni þó að það sé vestabinu stjóra Manchester United í sögunni eðust, í 103 ár já í 103 ár eru ekki samt sammála það að Ruben Amorim það við getum ekki skellt skuldin á hann við erum að sko, Manchester United menn verða að vera þolinmóður og gefa honum tíma að fá bara gæðin kaupa gæðin og
þetta er ekkert að kaupa gæði
það þarf að losa, það þarf að selja leikmenn á okkur ofurlaunum
þetta er ekkert leikmennir
júku,
nei
þeir eru inn á vellinum að spila leikinn
máli, þetta er bara andrúsloftið þetta er svo sért með heila íbúð og það er bara mikla, það er mikla í eldhúsinu og segjum þú tekjur alla miklu úr eldhúsinu og flytur svona aftur inn hvað heldur þessi langt okkur til að miklan heldur áframbrinn í eldhús aftur það þarf að rífa alla miklan úr öllum klubnum
Já, já, og þú þarft náttúrulega
það stjórnin, það stjórna formenn, það eru þeir sem stjórnin sem bara algjörlega,
já, já.
Leikmenn og
þeir eru nú að reyna þar með Jason Wilcox komin í stjórnina, þeir eru með konum með veiðimanninn sem eiganda Jim Radcliffe.
Já, já.
Þú veist, það er búið
það er verið að, búa, að, já, að gera alls konar
þeir eru farnir.
Já, já, þeir eru ekki farnir.
Er þeir ekki farnir?
Nei, 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 nei. Þeir eru ennþá stærsta partinn í þessu.
Er það?
Já, 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 já. Og það er bara málið það að þú veist, við erum bara komnir á svo ógætt.
Já, þeir eru í 51%.
Já, 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 þú veist, það er bara, þú veist, mikla neri yfir öllu, það er ennþá að vera að taka miklur úr hínu þessu herbyggi, en það er bara ekki nóg. Það þarf að bara taka allan, það þarf að taka allan klúbin allt og senda þetta allt á til hún.
Já.
Góða bara rock helgi og bara af mikla allt helgiskvækkið.
Já. Já, en sko, það þarf að selja leikmenn. Við erum alveg saman að það.
Nei.
Sem eru á ofurlunum.
Já,
sem
já.
Sem eru runnir út á tíma. Sem eru búin að vera þarna of lengi og það er ekki að koma frá þeim. Þeim líður ekki vel inn í þessu andrúmslofti. Þetta er bara ekki að virka. Þetta geti virkað einhverjum annars staðar í einhverjum öðrum klúbu á Englandi eða í öðru landi eins og Rashford, þú maður tala Rashford, er hann ekki bara toppurinn á ísjökanum?
Já, sett hann til þessi PSG.
Það eru bara 4-5 leikmennandakunni sem verða að vera eftir en það er bara að losa alltaf eina.
Já, en þetta er ekki
selja.
Tekur Rashford og settur hann í PSG. Mm. Hann verður með markaðustu leikmennum í
Ertu vissum það?
Já, já. Ég er vissum það.
Já, já ég, ok. En ég held að þú veist að þetta sé sko launin sem hann er á sá launin sem að þessi leikmenn er á Harry Maguire
Harry Maguire er samt búin að vera svona einn af skærustu blettunum í þennan veturinn
hann er bara alltof hægur hann er alltof hægur og þú sér þess að leikmenn er svo Casemiro hann er ofur launum Kristján Eriksson er alveg fínu launum
já en ef Maguire er með leikmann með sem er hraður hann les leikinn vel, hann er hörku varnamaður búin að vera ótrúlega flottur í vetur.
Já, hann þarf að vera með heila sko, delikt og jóru við hliðinu
já, sér. Já
þú veist, og þetta hefur ekki verið að virka hjá Manchester United.
Nei, nei, mörg ár
og hérna, og það eru nokkrir félagsskiptagluggar sem að United þarf hana en auðvitað þyrfti vera að losna við Glazer hana
já,
en það er bara þú veist,
er
það er ekki spurt að því
þetta er bara hellingur, það er bara hellingsvinna
já
Og maður það bara fatta það að maður er ekki að halda með hérna, þú veist, þú ert bara að halda með Crystal Palace, þú ert að halda með Brentford, þú ert að halda með liðið með þessum geðaflokk.
Já, en stuðnis með Manchester United þegar þurfa þolinmæði.
Já, heldur betur.
Og alveg fullt af þolinmæði.
Helling.
Fullt af þolinmæði.
Og við erum að tala um ykkur sentilega þegar þeir komum út í helviti.
Herru, við sko, við byrjum nú ekki á skemmtilega heldur en hirfjöflum það kemur í kjölfari að þau eru nú kannski flestarna í Manchester, í rauða hlutanum
hirfjöflum
umferðarnakunni
ég vil samt þakka öllum hirfjöflum í deildinu okkar bara því að þið gefur mér tilgang
já
annars var ég lungu hættur að ég myndi ekki sjá alla vera langt fyrir neða mig sko
já
herðu, FC Linden
já, og hann heitir
svo gott sem Jónsi Linden
þú er það kunnulegt nafn hvernig er liðina skoði
herðu, hann er bara með ágætis lið sko. Hann er með Martínus í marki með tvö stig hann er með Colville
lífa í Colville
já, núl púntar þar
já
Það er Luka Dini með eitt stig og síðan Diego Dalot er eitt stig þar hann er með Barnes með eitt punkt á miðunni Johnson í Tottenham með níu punktar þar
okay.
Tjarand Báin með eitt stig
Já, hann verður frá í nokkra vikur
Hann verður frá í nokkra
vikur, já
Hörðu, síðan Cole Palmer
já.
Kaftin, fjóri punktar
Já, ég tengi alveg þetta
Já, margir sem að kaftinu er Palmer sko.
Já,
hörðu, Mattisson sem er já, bara eitt furðarast leikmaður deildarinnar, eitt stig þar
Já
Ísak, væskaftin, sjö púntar og síðan Kunja með eitt stig
Já Hann, Matheus Kunja Hann fær nú ekki nema tvo leiki í bann og annar er bara bikarleikur Hann missi bara einu leiki í deildinni og það er næsti leikur heimaleikur á móti Forest
Já, þú meinar
Já, og kallið minn Þannig að það er bara staðan
En sko næst leikir eftir það, hann missir um að það náttúrulega fræðar, þannig að þú nærði honum og þá það Newcastle á útivelli sem Chelsea útivelli Arsenal heima Aston Villa heima Liverpool úti heppin ertu maður, þetta er skýtlið eftir leikir
hann er búin að vera á eld herðu, hvað ráð getur að gefa Jónsa?
Herðu,
bara í næstu umfyrum
bara hlusta vel á þættin okkar og allt sem ég og Vignir að tala
ekki taka mig inn í þetta
gerðu bara eitthvað allt annað gerðu bara eitthvað allt annað en við erum að gera
já, hann er allavega að gera annað þú veist
já,
allavega að mörguleiti
gerðu líka eitthvað allt annað sem þú ertu að gera núna
já, herru, já, við erum alltaf að vitum þér Jónsi, kvartningu til að gera enn betur næstum umferð
og ég myndi meiri sér ráleikja að hlusta annan þátt en þetta reyndar hérna langbesti þáttur í Evrópu í dag þannig að þú ert að hlusta réttan þátt
sko. Það er alveg horrið Gunni verður konni hingað
já.
Kongur umferðarinnar Gunnar með 113 stig er Frissi Fríski þetta er geðvett nafn á liði Þess... það er Friðjón Ingi Guðjónsson
Já, 113 kvikiti
Komið í sæl og blessuð
Frissi Fríski var oft góður með því að voru unglingur
Hann var góður
Já, maður gat notað hann að drykja ýmislegt
Friðjón Ingi Guðjónsson Innilega til hamingju Hvernig er liðið hann skoði?
Ég ætla samt að segja, ef þú hlóst á þessu brandara þá er hann heldig gamall
Já, það er
bara þannig Hann er hörkulið Hörðu, hann er með hendur hennu marki Byrjar ekki vel, tveir púntar þar
Ok
Alexander Arnold 15 kvikiti
15 stig hann
er gaurin sem seldi ekki að Núri
já, 10 stig
þar hann
er bara komið 25 stig
það er Guardiol, hann gefur hérna sitt í vörninni sjensinn og það eru 6 púntar þar
já, reynt lag
það er Johnson, hann er með 9 stig þar
já, Brennan Johnson
hann er með Rodgers inni, 11 púntar
já, Morgan Rodgers
Brennan Buemo, það er 7 púntar þar
já.
Cole Palmer, dregur hann niður, 2 stig
já
Sala kaftir 32 kvikiti
Já
Herðu, hann með Woodin
Viðurinn
Já, 12 stig
Já
Og Isak 7
Já
Og hann bara með sko
Þetta gera, 113 stig
Já, og hann með Bekkin er bara Já, hann með hérna Wardy og Graves og Taylor 6, 8 stig á bekknum
Já Þetta er mögnuð umferð leikuka 19 hjá þér Friðjón Ingi Guðjónsson og þú höfðu tryggt þér hátíð þessu að hlaðbúr á pottinum og pönnunni sem lífæð Reykjavíkur í Brautarholti 22 Fine and Dine
Já.
Og við mælum með öllu á pottinum og pönnunni geggjaðu staður
Já, þetta er staðinu sem ákoma mér í gott form
Það er bara svo lins
Það er núna ég fara bara að holt, kjöt og fisk og nóaði
Já, þetta er innilega til hamingju með þetta Friðjón Ingi Guðjónsson og hérna verðið er að góðu Gunnar
yes,
Við hérna dróum líka úr deildinni talandum sko hérna sko í tilfinni þess að Dúos eru með djöfull góða báta
já.
Þá hérna fannst okkur tilfinni til þess að velja þann sem að er númer 666 Number of the Beast Þannig að hann fær Dúos og hann það er liði Boston United og hinn hefni Gissur Jónsson til hamingjum þetta Gissur þú getur nálgast þetta bæði sko upp í Mosu eða upp í Hafnarfirði og Flatarenni
og þetta eru bestu bátar í Evrópu
þetta eru bestu bátar í Evrópu Sósan er bara eitthvað annað
já, Dúos er bara
Það eru rosaleg
Ég ætla samt ekki að segja bestu bátur í heima því að ég var að heyra eitthvað stað í Venezuela
Það var ekki Chile
Það var Venezuela
Það var Venezuela
Já,
komið, sælu og blessu
Ég er aftur að smakka þannig, ég get ekki dæmt
Ég ætla að dæma það bara samt fyrir
Ég
ætla bara að dæma það fyrir
Ég giska þú sko
Já, ég myndi alltaf giska 98,5 bros líkur á þú
Ég aftur að fatta Venezuela
Já, Gunni
Já, sör
fyrir hérna leikviku 20 hvað ætlar að gera?
Herðu ég ætla ekki að gera neitt
ok,
hérna...
ertu komið með eitthvað skiptingar? Nei, nei. Skiptingar?
Já,
ok
sko, sko, ef ég fer hérna og pikka tím að þá er ég með ef ég fer hérna í transfer þá er ég inn í fjóra skiptingar þannig eftir næstu leiku gá ég fimm skiptingar inni og það sem að gerast núna í 2004 eða 2005 leikviku að þá er bæði Everton og Liverpool með tvöfaldumferð þannig að ég ætla að eiga nóga skiptingu til að gera
breytinga
já, það er svona eiginlega
alla líkur
á því já. Og síðan það í leikviku 29 og já. Þá verður hérna blank game week
okay.
Þannig að nú gott að menn á, á vaktinni sko, að fylgjast með hvaða lið að fara þetta fyrir alltaf eftir hvernig bikarinn fyrir þannig að það getur verið nokkur lið sem dettur þegar út og alla líkur á því þannig að nú gott að geta safnað og hérna þarna fer ég að rífa mig upp um sæti nú
í leikviku 29
já.
Svona sko hvað myndir að segja hvernig þú veist, blank game week, þá eru náttúrulega færri leikispilar í þeirri umferð væri ekki clever eða sniðugt að nota free hit þar hvað myndir segja með það?
Sko, jú, bæðu og sko, það fyrir eftir bara hvernig þú ert búin að spila sko, það sem það er margir að fara að gera að margir að fara að nota vældkartið sitt í game week 30
já.
Þannig að safna, ef þú getur safnað skiptingum og bara verið með leikmenn og sem getur bara breytt liðinu algjörlega í Gaming 30 Gaming 30 er mjög góð gaming sem fyrir valkarði og hérna bara, þú veist, verið á tánum og fylgist með og fullt að hérna skemmtulegum hérna YouTube contentum sem er að fara vel yfir þetta og bara hægt að nörda sig yfir þar
Já, akkurat Hver verður fyrirlið hjá þér í næstu umferð?
Herðu, núna það er börður Holland? Já
Heimaleikur á móti Vestham
Já
Ok
Vestham er bara gata sigti
Já
Báin döttin út úr liðinu sem er heilin í þessu liði og hérna sko þetta er síðasta sem að Holland verður núna kraftin hjá mér og það eru svona 90% líkur í loksins seljan
Ok 90% líkur það eru verulega líkur
næstu leikir eftir Vestham þá var að Brentford úti
já.
Sem kemur Ipswich úti
já.
Chelsea heima Arsenal úti, Newcastle heima Liverpool heima og Spurs úti
Þetta er alveg verið program
Já. Þetta er líklegast erfiðasta programmi
Guð blessi Manchester City
Þannig að núna verður Holland síðasta skipti sem að hann getur eitthvað gert eitthvað smá breytingar en ég held ég sjálf það er ekkert sem hann getur komið yfir fyrir þetta sko.
Já, hérna það sem ég gerði, sko, ég í frjáls og falli í hugabrabolta bara í fantasy leiknum síðastliðinar fjórar umferðar að bara verið afróð hjá mér svona, aðeins smá lísmark núna 68 stig en bara rauðar örvar og siti í sæti 756 í höfubrabolta ég virkjaði valkarteikunni ég bara gat ekki gert neitt annað og ég með níu breytingar af 15 manna leikmann ákvi níu breytingar það eru verulega breytingar á liðinu hjá mér en breytingar til hins betra Þetta er miklu þéttari hópur og
þú ert alveg
massívari
og ég veit að þú er búin að reikna út hérna með tvöldum umferðina og hérna blankum umferðina
ég reiknaði mitt hérna tvöldum umferðinar sko sérstaklega veðjaði á Liverpool hesta í tvöldum umferðinni og hérna en það, mér langaði líka að spurja þið út í einmitt free hitið með í að það eru mikla líkur á því eins og segir í leikviku 29
Já sko, það er ekki
setna, færri leikir
Það er bara ekki setna vegna núna að þeir sem eiga allar skiptingunum sínum eftir öll vopnin eins og ég að hérna það er fríhettið og það er þrefaldur kaftið inn og síðan er þetta furðulega vopnana það er svo getur vel valið þjálfaran sko
Já, það verður áhugavert.
Og síðan bensbústi líka.
Já.
Þannig að núna þarf maður að vera, sko, maður þarf að við vel að tánum hvernig maður allir að ráða þessu, sko. Að því að maður þarf að vera búin að fara að taka, sko, verkfræði allavega tvær annir og vera hálf búið með lögfræðingin til að geta...
Já, við komum betur inn á assistant managerin, aðstofaþjálfarann í næsta þetta.
Já.
Og skulum gera það og hérna... Það er nefnilega áhugavert það er áhugavert spil
Já, það er nóg að gerast þar
Já, það er áhugavert spil Þetta er bara að vera geggjað í dagunni og þið kæru hlustendur þið eru líka geggjuð og hérna þanga til á þriðjudaginn eftir leikviku 20 þá erum við bara over and out
Yes, sir